Hér er sagan harma kauna, hvað þorr lági bar til rauna, vildi gullskor góðu launa, greinar skal svo frá, leilinn hans láka lagði fram hjá. Hann var bæði stór og sterkur, stálslegin sem tröllaserkur, hálfar geymdi hundrað merkur, horfði ég þar á, leilinn hans láka lagði fram hjá. Síldu þar á síldardíki, 60 skipur frankaríki, laugu meður linnar síki, ljómaði borðin á, leilinn hans láka lagði fram hjá. Það hef ég heyrt með sögum sönnum, svo er byggðin þakin fönnum, í Grænlandi hjá galdra mönnum, geymis kúturinn sá, leilinn hans láka lagði fram hjá.